Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Priten marrëveshje në bisedimet Kosovë-Serbi. Dënohet tash për përdhosja e varrezave hebraike. Clinton e kënaqur me ndryshimet në Birmani. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftoheni mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka dënuar fuqimisht përdhosjen e varrezave hebraike në lagjen Velania të Prishtinës. Kjo vepër e urrejtjes përbën fyerje jo vetëm ndaj familjeve të varrosurve dhe ndaj komunitetit hebraik në Kosovë dhe përtej, por po ashtu është fyerje ndaj shtetit dhe shoqërisë shumë etnike kosovare. Kjo është një vepër e përbuzjes së normave më themelore të tolerancës, bashkëtesës e respektit dhe nuk mund të tolerohet, thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Me tone të ashpra kundër përdhosjes së varrezave hebraike ka reaguar edhe kongresisti amerikan Elliot Engel, i cili i bëri thirrje qeverisë së Kosovës të ndëshkojë autorët e aktit në formën më të rëndë që e parashikon ligji. Në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka vazhduar sot procesi gjyqësor në rastin Kleçka ndaj ish-ministrit Fatmir Limaj dhe nëntë ish-ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që të gjithë të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës më 1999. Gjykimi që shtyr para dy javësh për shkak se njëri nga të pandehurit kishte rastdekje në familjen e tij. Pala mbrojtëse Fatmir Limajt ka kërkuar i akuzuarit të shtyhet për në muajin shkurt, pasi sipas avokatit Karim Projce i ka marrë me vonesë dhe nuk kanë pasur kohë për ti analizuar. Kan ka kërkuar ndër të tjera edhe raportin autopsisë të vdekjes së dëshmitarit X apo Agim Zogajt, identitetin e të cilit e Uleksi e bëri publik pas vdekjes së tij. Shefi e Uleksit, Xavier Demarnak, dy muaj pas vdekjes së dëshmitarit Kyç ka shkruar një letër të hapur në të cilën vë në pas se mbrojtja e dëshmitarve të rëndësishëm gjatë një rasti gjyqësor është standard themelor i çdo vendi bashkohor dhe demokratik. Megjithatë, ai ka potencuar se gjërat nuk janë si duhen në Kosovë e as në Ballkan. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se është e inkurajuar nga ndryshimet e fundit në Birmani. Presidenti Thein Sein, pas takimit me Clintonin, ka thënë se vizita e saj ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet e vendit të tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Clinton është sekretarja e parë amerikane që ka vizituar Birmaninë në 50 vjetët e fundit. Birmania është udhëhequr nga ushtria për shumë dekada, deri vitin e kaluar kur një qeveri teknike mori në duar udhëhecinë e vendit. Dham lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles sapo ka rifilluar takimi delegacioneve të dyja vendeve. Në takim pritet të arrihen marrëveshje lidhur me menaxhimin e integruar të kufive, ndërsa përfaqësuesit evropian shpresojnë që palët të pajtohen edhe rreth çështjes së pjesëmarrjes së Kosovës në nisma rajonale. Rezultatet e takimit mendohet të ndikojnë në qëndrimin e shumë shteteve të Bashkimit Evropian për statusin e kandidatit për Serbinë. Për Holsin njofton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sapo ka rifilluar takimi i delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të cilin është duke lehtësuar Bashkimi Evropian. Takimi ishte përmbyllur mbrëm në orët e vona të mbrëmjes, pasi që nuk ishte arritur asnjë marrëveshje, mirëpo sipas burimeve të BE-s ishte arritur një përparim i dukshëm në parafrimin e pozicioneve rreth çështjes menaxhimit të integruar të kufive. Kjo është edhe tema rreth të cilës do të vazhdohen bisedimet gjatë ditës së sotme, ndërkohë që në BE shpresojnë se palët do të mund të arrijnë marrëveshje edhe për një çështje tjetër të rëndësishme, e ajo është pjesëmarrja e Kosovës në nisma rajonale. Zyrtarët e BE-s pohojnë se arritja e një pajtimi mes të dyja palëve për këto dy çështje, si dhe shprehja e qartë e gatishmërisë së Serbisë për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura deri më tani, do të rrisnin në gjasat që Serbia të merrë statusin e kandidatit. Në të njëjtën ndërtesë të Këshillit të BE-s, ku po zhvillohet dialogu, zhvillohet sot edhe takimi i ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët do të diskutojnë edhe për situatën në Kosovë, për raportet me Serbinë dhe për situatën në Bosnjë-Hercegovinë. Në prag të nisjes së takimit të ministrave, disa ministra janë shprehur se shpresojnë se situata do të përmirësohet në veri të Kosovës, se do të ketë rezultat në dialog dhe në këtë mënyrë do të mund të japin në Serbisë statusin e kandidatit të javën që vjen. Mirë po ka patur edhe zyrtar të BE-s që kanë tërhequr vërejtjen se me tensionimin e situatës në veri të Kosovës, Serbia i ka kecuar gjasat për të marrë statusin e kandidatit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas thirrjeve të kryetarit serb Boris Tadić, zyrtarët e qeverisë së Serbisë vazhdojnë të bënë thirrje serbëve të veriut të Kosovës që t'i heqin barrikadat dhe t'i shmangen për shkallëzimin të situatës. Analistët e çështjeve politike në Serbi vlerësojnë se Beogradi zyrtar tashmë e ka bërë hapin të cilin Brukseli e ka pritur tash e sa kohë. Raporti në vijim është bërë nga Shërbimi për Ballkanin i Radios Evropa e Lirë, të cilin për transmetim e ka përgatitur Bekim Bislimi.
Pas 4 muajsh mbështetje ndaj serbëve të cilët kanë vendosur barikadat në veriun e Kosovës, zyrtarët e Beogradit po dërgojnë porosi që të hiqen barikadat. Kjo thirrje është dërguar si thuhet në orën 12 pa 5 minuta në vigjilje të bisedimeve jo formale në Bruksel, lidhur me çështjen e kandidimit të Serbisë për Bashkimin Evropian. Pas thirrjes së kryetarit të Serbisë Boris Tadić për serbët në veri të Kosovës që t'i largojnë barikadat, këtë tashmë po e bëjnë edhe bashkëpunëtorët e tij. Ministri i mbrojtjes në qeverinë serbe Dragan Šutanovac ka thënë se problemet nuk mund të zgjidhen nëse serbët gjenden në mes të blokadave dhe barikadave me trungje.
Smatramo da treba da se uklone jer na taj način može doći do eskalacije sukoba.
Konsiderojmë se barikada duhet të largohen, në të kundërtën mund të vijë deri te përshkallëzimi konfliktit. Ushtria serbe po insiston te bashkëpunëtorët e KFOR-it që të mos e përdorin dhunën, por më besoni që ndonjëherë është vështirë që të kontrollohet situata, theksoi Šutanovac. Zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić, njëkohësisht edhe ministri i brendshëm në qeverinë serbe, nuk u ka bërë thirrje serbëve që t'i largojnë barikadat, por ka theksuar se nuk guxon të arrihet deri te ndonjë ndarje ndërmjet qeverisë së Beogradit dhe serbëve të Kosovës.
O što se sada dešava na barikadama, pa to nije ništa, to je sitnica, nemoj da mi zamerite.
Kjo që po ndodh tash në barikada nuk është asgjë fare në krahasim me atë që mund të ndodhë. Që kjo të mos ngjajë, duhet të gjithë që të ndalojmë dhe të shohim se çfarë mund të bëjmë më tutje me dialog. Gjithmonë, cili do dialog është më i mirë se sa të humben jetët e njerëzve, tha Dačić. Ndryshe, kryetari i Partisë Liberale Demokrate të Serbisë, Čedomir Jovanović, ka theksuar se deklaratat e Tadićit flasin më shumë se që ka qenë e pritshme, por jo mjaftueshëm për të siguruar politika e re e cila i nevojitet shoqërisë serbe. Në anën tjetër, analisti serb i çështjeve politike Vatroslav Vekarić ka theksuar se Beogradi e ka bërë hapin të cilin Brukseli është duke e pritur tash e sa kohë. Ky është një hap që e demonstron besimin e plot njerëzve se mbështetja për vënien e barikadave ka qenë një rrugë nëpër të cilën nuk është dashur të ecet. Thirrjen e Tadićit duhet konsideruar si të guximshme, por edhe të rrezikshme. Sidoqoftë, kjo thirrje tashmë ka dalë dhe me siguri është e vetmja e mundshme në këtë situatë, theksoi Vakarić. Ndërsa Marko Prelles, drejtori i projektit ballkanik të grupit ndërkombëtar të krizave, ka thënë se Beogradi në duart e veta ka armën e fuqishme. Kjo sipas tij nënkupton ndërprerjen e financimit të serbëve të veriut të Kosovës, por që sipas tij në këtë moment nuk mund të konsiderohet si diçka e mundshme për t'u bërë. Ky është një ndryshim i qartë. Pak më herët qeveria kishte kërkuar që serbët e veriut të Kosovës të qëndrojnë pranë barikadave, ndërkaq tash po kërkon largimin e tyre. Nuk besoj nëse dikush mund ta di se a do të jetë kjo mjaftueshëm për kandidim më 9 dhjetor. Situata në Evropë është shumë dramatike dhe konfuze, ndërkaq që edhe situata në veri të Kosovës Kosovës është goxha dramatike, po ashtu është e paqartë se si do të reagojnë serbët e veriut të Kosovës, theksoi Prelec. Sidoqoftë ai ka vlerësuar se qeveria e Beogradit do të jetë, siç thuhet, ndërmjet dy zjarreve. Në njërën anë, sipas tij, qeveria e Beogradit do t'i nënshtrohet presionit nga serbët e veriut të Kosovës dhe në anën tjetër do t'i nënshtrohet presionit të fortë, të cilin tashmë ka nisur ta shpërfaq Brukseli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Përgjigje e Evropës ndaj programit bërthamor të Iranit dhe sulmeve në ambasadën britanike në Teheran do të jetë në krye të agjendës së ministrave të jashtëm evropian që pritet të mblidhen sot në Bruksel. Temë diskutimi do të jetë edhe përkeqësimi të drejtave të njerëzit në Bielorusi, si dhe oferta e Serbisë për statusin e kandidatit evropian. Për më tepër ndjekim raportin e redaksisë qendrore që për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian gjatë takimit të sotëm në Bruksel pritet të forcojnë sanksionet e tyre kundër Iranit. Zyrtarët thonë se afro 200 individ dhe grupacione do të jenë subjekte të ngrirjes së aseteve dhe të ndalesave të udhëtimit. E gjithë kjo ndodh në përgjigje të raportit të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, i cili sugjeron se Irani ka punuar në zhvillimin e armëve atomike. Ngjarja po ashtu pason sulmet e studentëve iranian në ambasadën britanike në Teheran. Rreth 35 individ dhe 215 grupe të lidhura me programin bërthamor të Iranit tashmë janë subjekti masave të ngjashme, ndërsa 61 persona të tjerë janë në listën e zezë të Bashkimit Evropian për shkelje të drejtave të njerëzit. Michael Mann, zëdhënës i krye diplomatës evropiane Catherine Ashton, tha se Brukseli po shqyrton një përgjigje edhe më të fortë ndaj aktiviteteve bërthamore të Teheranit.
Ky
shpresojmë se do të jetë vetëm hapi i parë, më pas do të shikojmë për rritje të mëtejshme të presionit ndaj autoriteteve iraniane, ndoshta edhe përmes zgjerimit të fushës së sanksioneve, tha Mann. Diplomatët evropian thonë se janë të vendosur për të ecur përpara me sanksione të reja, pavarësisht reagimit të dhunshëm të Iranit për shkak të sanksioneve të vëna nga Britania e Madhe. Pasi Londra ka ndërprerë të gjitha lidhjet me sektorin financiar të Iranit, përfshirë edhe me bankën qendrore të këtij vendi, dhjetra student iranian hyn me forcë në ambasadën britanike në Teheran duke hequr flamurin e misionit dhe duke thyer zyrat nga brenda. 6 anëtarë të stafit janë mbajtur peng, por se janë liruar pa kohë më vonë. Në përgjigje, Britania dje ka urdhëruar mbylljen e mënyrëshme të ambasadës iraniane në Londër dhe ka mbyllur edhe të sajën në Teheran. Ministrat e jashtëm po ashtu pritet të diskutojnë nëse Bashkimi Evropian duhet ta ndjekë shembullin e Britanisë në ndalimin e biznesit me Bankën Qendrore të Iranit, ndonëse një vendim i tillë nuk pritet në takimin e sotëm. Ideja e vendosjes së embargos së naftës duke të ketë zgjuar po ashtu interes për diskutim në mesin e diplomatëve. Këtë të fundit do të diskutojnë edhe situatën në Bielorusi, ku po zhvillohet një shtypje e rëndë ndaj kundërshtarëve qeveritar. Sanksionet e reja nuk pritet të shpallen, por megjithatë diplomatët paralajmërojnë se disa emra mund të shtohen listës së zezë. Deri më tani BE-ja ka në listën e zezë rreth 208 persona që kanë lidhje me qeverinë e presidentit Aleksandr Lukashenko. Disa vende, posaçërisht Polonia, preferon zgjerimin e kësaj liste, ndërkaq Brukseli po përgatitet të forcojë lidhjet e tij me opozitën bieloruse. Komisionari për zgjerim Stefan Fylle pritet të paraqesë projektin një vizion i ri për Bielorusinë në fillim të javës së ardhshme. Zëdhënësi i Fylles Peter Stano tha se detajet janë në përpunim e sipër.
One part of this increased or improved cooperation.
Një pjesë e kësaj rritje apo përmirësimit të bashkëpunimit me Bielorusinë dhe të përkrahjes për shoqërinë civile dhe opozitën politike është një dialog i rregullt me Tosi dhe një shkëmbim i pikpamjeve dhe vlerësimeve, sqaroi Stano. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë edhe ofertën e Serbisë për statusin e kandidatës evropiane, por sipas zyrtarëve Brukseli po vëzhgon me vëmendje të shtuar dialogun e Beogradit me Prishtinën.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Priten marrëveshje nga bisedimet Kosovë-Serbi. Dënohet tash për përdhosja e varrezave hebraike. Clinton e kënaqur me ndryshimet në Birmani. Këtu mbi mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.